Tislima mill-qalb l-semija kolla ta' Campus 103.7 reġa' emisna niltaqgħu magħkom bil-programm Therapy Talk xandira ta' kull nar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija jiena Karl Wright, terapista tal-familja. Niltaqa' magħkom bħal dejjem f'dan l-ispazju li noħolqu flimkien għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Kif intom nittama li tinsabu tajbin? Nilqa' miegħi mill-ewwel lil Claire, kollega u l-ħabiba tiegħi li reġgħet lura. Maħna f'dan il-program, Claire, kif int?
Jiena ninsab tajba, u inti?
Ninsab tajjeb. Grazzi ħafna nittamaw dejjem li s-semmija tagħna intom tinsabu wkoll tajbin, kulħadd jinsab f'saħħtu. Is-suġġett illi għażilna illi niddiskutu matul din ix-xandira huwa il-biżan li nażlu ħażin. Interessanti din għaliex l-verità illi ħajjitna hija mimlija għażliet il-ħin kollu. Qed ngħixu fi żmien meta il-konfondiment tagħna mhuwiex innuqqas ta' għażliet, imma għal kontrarju l-ammont qawwi ta' possibiltajiet illi għandna tajjeb kombinati wkoll mal-biżan illi għażla ħażina tista' tirrovinalna kollox xi kultant. Ma nafx inti Claire, ma nġib l-imiġġ, nġib isu ritrattek quddiemi ta' waħda mill-lobijiet illi konna nilagħbu meta konna tfal. Il-loba ta' sriep u ta' slilem.
Veru, ili ma' nara din.
Għaliex, inti titfa' id-dammi kemm joddu timxi u xi kultant issib sellum u titla' l-fuq u xi kultant issib ir-ras ta' sriep li terġa' tniżlek isfel.
Min fejq lajta din, kal kamili vera ma naħseb fuqha.
Imma jienu nirrifletti ftit issu fuq dawn l-għażliet. Issu fil-ħajja tant qed ngħixu fi żmien meta possibiltajiet kważi infiniti, tant li nista' nagħmel hekk u nista' nagħmel hekk u nista'. Illi naħseb l-ikbar konfondiment mhux innuqqas ta' għażliet. Anzi, l-ammont qawwi ta' possibiltajiet u fl-istess ħin il-biżan li konna u hawn forsi fejn daħlet il-loba f'moħħi, il-biżan li konna illi għażla ħażina tirrovinalna kollox. Għax isu fid-dinja tal-lum ma taffordjax mela fil-loba issib ras is-serb għax terġa' tinżel is-fennett, terġa' tinqata' lura kombinazzjoni il-ġimgħa li għaddiet konna qegħdin nitkellmu fuq dak is-suġġett li tinqata' lura u kważi tant inti differenti minn ħadd ieħor li ma tistax tinġabar.
Ekku, u ġbitni din l-analoġija veru għax xi kultant ukoll tajjeb li niftakru li anka meta ninżlu ħajjeġina ċans li nsibu sellun u nerġgħu nitilgħu, jiġifieri fil-verità l-logħba xi darba tispiċċa, jiġifieri tasal fejn tixtieq. Jista' jkun forsi jiġi li xi ħadd jasal qablek u ġieli tasal qabilhom inti. Ġifiri, ekku, infatti, illum il-ġurnata nitkellmu ħafna kważi fuq il-paralizi li jaqbadna meta ikollna nażlu xi ħaġa għax tant għandna minn fejn nażlu. U jiena tiġrili u naħseb tiġri l kulħadd bħal meta pereżempju tiddeċidi tgħid ħa nara film u tant għandek għażliet li sakemm issib wieħed jien nispiċċa norqod, jaqbad nin-nas u norqod.
Ġifieri bażikament jgħaddi l-ħin li stajt rajt film, imma minn flok rajt film għadek qed tiddixxerni li ma film se tara.
Eżattament, ġifieri llum il-ġurnata sa sirtirt nippjana minn qabel għax jien kellek ħanu għodu naraw u dak joġobni u dak ma joġbox u dak inti ma tafx rajtux u jiena mandi ġabtit u dak il-film u nafu li jemmik taraz la veru jaddi l-ħin u tispiċċa ma tara ġeja u tara nofsu mu jkun hela ta' ħin u ma għaxan nafna għazda fej qabel konna niftakar nixelu il-television għankat niftakar fuq italjan s-sift flasġija u jkun hemm il-films ma nafx insomma għadhom x'naħseb għadhom jagħmluhom U kont tuħu pjaċir.
Iftakar sekwenza ta' tlieta wara xi xejn.
Jew tlieta. Tuħu pjaċir li tgħidli dal-film kemm ma narah jew pereżempju ara tgħidher interessanti qatt ma rajtu u dak hemm dak il-film dit tara. Issa sabiħ ikolna l-għażla veru, imma xi kultant kważi tiġi ejja ta' deċiżjonijiet. U għalhekk imbagħad nieħdu deċiżjoni u jekk ma tmurx eżatt kif nixtiequ, aħna nqogħdu ngħidu sakki kważi l-ċaġa differenti għax taf li forsi kien hemm mażlit oħra, però kieku ma niddeċidu qatt. Jiġifieri naħseb importanti li aħna dejjem niftakru illi ħafna mid-deċiżjonijiet li nagħmlu nagħmluhom għax f'dak il-mument nemnu li huma għażliet tajbin għax kieku ma nagħmluhomx. Però mbagħad wara kulħadd bravu inti tista' tħares lura u titgħallem minn dak li tkun għażilt u minn dak li tkun għaddejt minnu. Però ħafna nies veru jġorru ċertu kważi guilt u jisu dak li bl-Ingliż ngħidulu l-what if. Issa kieku, issa kieku għamiltek, jew kieku għamiltek min jaf ħajti kif kienet tkun, però inti ma tafx u tant hemm affarijiet li jistgħu jinqalgħu li inti m'għandekx garanzija li kieku kont ħadd tagħżel xi ħaġa differenti ħajtek żgur kienet ħadd tkun aħjar, forsi f'ċertu aspetti iva ma tafx 100% x'dija fantażija. U naħseb kultant neħlu mal-fantażija ta' kieku kif se tidher ħajjitna ma mhix reali u mhix ir-realtà.
Jienu nisimek, Kler, ftakart ukoll f'attivitajiet oħra tal-ħajja ta' kuljum fejn iġu f'diffikultà quddiem il-wisq possibiltajiet li jkun hemm biex naslu. Pereżempju, nies li jmorru biex jagħmlu x-xiri tal-affarijiet tal-bżonn. Illum il-ġurnata tidħol ġo wieħed minn dawn il-ħwienet il-kbar, l-istabbiliment il-kbar, li nsejħulhom is-supermarkets, li tanti kun hemm affarijiet u llum il-ġurnata mhux biss jiġri llum kollox taħt saqaf wieħed mill-aspetti tal-ikellu tax-xorb għall-affarijiet tad-dar għall-affarijiet tanti kun hemm għażliet illi kemm ma toqgħodx attent tispiċċa tagħmel ġurnata sħiħa iddur bil-karretta. Għax tittoqgħod taqra dak il-prodott u toqgħod taqra dak u tikkumpara dak mal-ieħor u tikkumpara l-prezzijiet. So, fl-aħħar mill-aħħar trid tiddeċiedi wkoll u trid tagħżel. Però hemm il-biża' li nagħżel ħażin u li wara jiddispjaċini u li wara ngħid x'għamilt bidejja u li wara ngħid kieku kif qed int li kieku għamilt l-għażla l-oħra li kieku għażilt differenti kieku kif ikun u kieku kien. Aqbal ta' ovlim kien.
Kien, e vera, missir kien jidi.
Veru?
Iva, vera, xsibta mfatti.
Edi veri, jena naħseb il-li dinija u kol xaħġa li rridu n-isu. Rridu n-riflettu. Jena bil-Malti naħseb jitħol kaxxuna unek il-għaw l-Malti. Ejs mit darba u ħaqta darba. Edi veri, finalment, trittaq taħħa. Finalment trid tagħżel. Però issa rridu naraw daqsxejn kif se nittrattaw ma dan il-biża. Għaliex il-biża li nagħżel ħażin jaf iżommni milli nagħżel. U allura niġu għall-realtà ta' ħafna nies li jżommu lura milli jieħdu deċiżjoni. Ta' ħafna nies li jipprokrastinaw. Li ġebdu u jilabu għal-ħin u iwan bat naraw u iwan bat niddeċidu u iwan baqa ċans u ma jiddeċidux u jibqaw ma jazlux u jibqaw minajr progress u nerġaw niġu għal dak li diskutejna fil-program tal-ġimgħa l-oħra Kler u jaqtaw lura għax sakemm ma jkunux qegħdin jagħmlu deċiżjoni sakemm ma jkunux qegħdin jażlu jibqgħu fl-status quo kif nagħmlu fl-status quo.
U jkun hemm ġieli ċertu biża illi issa la nazel la naqta darba ħajid dispjaġini l-qoddim. U għalhekk hawn min ma jażilx jiġifieri jew inkella jażel imma xorta jibqa' jewden. Bħalissa qed naħseb ukoll Karl mhux biss f'affarijiet għax aħna semmejna tażel film, jew ovvjament nistgħu nitkellmu fuq affarijiet iktar profondi. Aħna ġieli niltaqgħu ma' persuni wkoll illi jibdew relazzjoni romantika pereżempju, u jibdew joħorġu ma' xi ħadd u jibqgħu jewdnu jekk setax kien hemm xi ħadd aħjar għalihom għalfejn għax illum il-ġurnata forsi anke b'ċertu dating apps u siti online tkun minn għalik li forsi hemm ħafna għażla x'tara ħafna ritratti u tara ħafna nies u profili, imma fil-verità meta mbagħad tiġi assjunno ħafna nies jgħidu illi ftit ikunu n-nies li jkunu kumpatibbli miegħek fil-verità jew li jridu l-istess affarijiet jew għandhom l-istess valuri, ġifieri forsi taħseb li hemm għażla kbira, imma fil-verità mbagħad ma jkunx il-każ. U allura naħseb hemmhekk tista' tkun perikoluża li inti tgħid forsi jien għandi xi ħadd ma xorta neqpa' nfittex biex nara li jista' jkun hemm xi għażla aħjar. Qisu bħal meta għandek katalgu inti qed tqalleb u tara ssib xi bargain jew xi deal xi prodott aħjar. U rridu noqgħdu attenti għax ovvjament ir-realtà mhijiex din. U anka fejn jidħlu per eżempju xogħlijiet ta' nies jiena nisma' persuni li jgħidu li jiena għamil dan il-kors u qed naħdem dan ix-xogħol u vera xtaqtu. Imissa li qiegħda f'dan ix-xogħol ġieli ngħid tajt kien hemm xogħol fejn forsi kien ikolli pagi aħjar jew tajt. Hemm xi xogħol li pereżempju jkolli ħinijiet aħjar, u avolja sabiħ li aħna ovvjament dejjem naraw x'inhu tajjeb għalina, imma kollox fih tiegħu ma'u l-ebda xogħol li hu perfett jew li m'hemmx diffikultajiet fih, u mbagħad ġieli jsu jkollna kważi kriżi eżistenzjali kważi li dak li jkun jibda jgħid ma jinx qed nagħmel f'ħajti u jiena l-għażliet li għamil tajbin u jiena issa nixtieq nibdel ħajti jew jien fejn hu posti fis-soċjetà u f'din ir-relazzjoni u f'din il-familja u f'dan ix-xogħol. U jibdew jitilgħu ħafna mistoqsijiet. U għalhekk ikun hawn min illi kollu biża li jiġrilu hekk allura ma jagħżel qatt. U dawn ikunu persuni illi pereżempju qatt ma jagħżlu partner pereżempju, mhux għax forsi ma jixtiqux, imma għax jibżgħu minn dak li jista' jiġri. Jew qatt ma jmorru għall-karriera li jixtiequ jew qatt ma jkomplu jistudjaw avolja forsi ikun hemm mixxew għax dejjem ikun hemm il-biża ta' rigret. Illi mbagħad ħajamlu dik id-deċiżjoni ħajkunu investew u mbagħad ħajaslu f'punt fejn iħossu li jagħmlu żball u ħajjiddispjaċihom. Allura jgħidulek jiena aħjar neqpa' kif jiena. Issa f'ċertu affarijiet tista' tagħmel hekk u naħseb ma fiha xejn ħażin, imma mbagħad fl-istess ħin xi kultant tispiċċa ma tgħix ħajtek jekk kull ħaġa tarħab dik il-lenti wkoll.
Ekku, so qed nitkellmu fuq biżgħu li nispiċċaw inġorru fir-relazzjonijiet tagħna. Biżgħu li nġorru fuq ix-xogħol fil-karriera tagħna. Biżgħu illi titla' nażarda ngħid impoġġiha b'dal mod jien, li titla' fl-identità tagħna f'kull ma nagħmlu fil-ħajja ta' kuljum. U allura huwa suġġett importanti illi qegħdin niddiskutu dan hux veru. Għax huwa marbut ma' affarijiet illi l-ħin kollu nagħmlu ta' kuljum. Jiġifieri jien għaliex proċess ta' għażla għandu jinħass isu xi ħaġa ta' barra mingħu. U għaliex nibżgħu li nagħżlu ħażin. Isu hemm l-implikazzjoni, isu hemm l-inferenza wkoll illi nibżgħu li niżbaljaw. U allura jiena ngħid imma sma, jiġifieri x'se jkun ġara mbagħad niżbalja? Mhux bil-fors illi mill-ħafna għażliet li jiena se nkun qiegħed nagħmel x'imkien se nagħżel ħażin mela jiena perfett. Jiġifieri xi żball x'imkien se nagħmel. U għax għandna min isu kważi jippretendi minnu nnifsu illi ma jagħmel żbalji jew jippretendi li tant huma ovvji għalih l-affarijiet li ħadd ieħor ma jistax jiżbalja fihom. U ninsew li m'aħniex bħal xulxin u ninsew li mhux kulħadd huwa l-istess. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar il-konfidenza li nibnu magħna nfusna li twassalna biex nagħmlu ċertu għażliet teħtieġ mod ta' kif inħarġu lil xulxejn, ta' kif inħarġu lilna nfusna, ta' kif jiena nażel għax kapaċi nagħmel il-homework tiegħi. Nażel għax kapaċi inżomm li l-nifsi kalm għax nemmen li fil-kalma se nara dawk li bl-Ingliż inseħħulhom il-pros u l-cons, il-pluses u l-minuses, il-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Li kapaċi nqejs, li kapaċi nirrifletti, li kapaċi nieħu parir, li kapaċi nistaqsi, li kapaċi ninforma ruħi. Biex imbagħad kif qed tajjeb ħafna inti ftit ilu Claire, fil-mument li niġi biex niddeċidi, iddeċidejt għażilt dak li derli li hu l-aħjar f'dik iċ-ċirkustanza. Issa ħan irrepeti warajk. War kulħadd bravu, jgħaddi żmien u ngħid il-aħwa ġifieri dik aqqas rajta jien evalwajt daqstant dak l-aspett aqqas biss qistu. L-aħwa kemm jien u nibdew nagħtu t-titli lilna nfusna. Ha jiena llum inħares lura u ngħid il-aħwa Karl dak iż-żmien kemm kont naif kif minn għalik qed tieħu deċiżjoni minn għalik qed iskollox mhu jaħrablek xejn. U kemm ħarbulek affarijiet u kemm ma kontx qed tara ċar u kemm ma qistx l-iktar affarijiet forsi seri. Però llum kapaċi ngħid veru. Nammetti li kien hekk. X'se nitgħallem? X'tgħallimt minnha dik jien? U x'għadni nitgħallem? U kif qed inpoġġi fil-prattika dak li tgħallimt? U dak li fadallix nitgħallem għal kull darba meta naħseb fuqha hexxi kultant ovvjament kif ngħidu bl-Ingliż you can't help it moħħok jerġa' jieħdok hemm. U jkollok insights differenti, tara f'hekk affarijiet li jitilgħu u tgħid il-laħwa rawn. Tellajt tagħlima oħra minnha dik jien. Kemm qed inpoġġihom fil-prattika? U naħseb dan u li għandna mbagħad nagħmlu għażla bla biża'. Bla biża li se nagħżlu ħażin. Issa mbagħad kien kun għażilt ħażin. Rrid nitgħallem naċċetta wkoll li jiena m'inhiex perfett.
Qed naħseb ukoll bħalissa f'restorants jew stabilimenti jew ħwienet li kollhom dak isu l-percentage of error, ovvjament
il-marġin tal-iżbal.
Eżatt, eżatt. Ma nafx it-terminoloġija eżattament li jużaw, imma fejn jikkalkulaw li per eżempju f'restorant ħajkun hemm min forsi ħajkisser xi tazzi jew jintilfu xi cutlery jew per eżempju fi ħwienet l-istess li jinkisru affarijiet jew jintilfu jew jinsterqu ċertu affarijiet, avolja mhux affarijiet żbieħ, imma fil verità dak ikun parti sum il-budget ukoll tal-istabiliment. Jew jekk per eżempju jien naf supermarket kif semmejt inti li ħajkun hemm forsi ikelli jmur nagħtu mod. Jiġifieri su dan ikun parti mill-kalkolu u naħseb fil-ħajja tagħna kultant irridu narawha b'dak il-mod illi aħna nippruvaw nagħmlu l-budgeting tajjeb ħanajtek tad-deċiżjonijiet tagħna, però nżommu f'moħħna li hemm dak il-percentaġġ fejn xi ħaġa tista' tmur ħażina. U li ġieli tkun forsi ħażina ftit u ġieli iwa jista' jkun tkun ħażina naqra sewwa. Imma dak huwa parti isu mir-riskju u parti mill-kalkoli tagħna. U tajjeb li nżommu f'moħħna għax m'hawn xejn infatti li jaħdem b'mod perfett fejn ma jkunx hemm dan il-margin of error qisu. Isu dan l-ispazju żgħir għal żballu jew diffikultà. U qed niftakar naħseb ġimgħa ilu kien fil-programm jien semmejt minimu jiġri pereżempju l-ġiri. U qed naħseb f'persuni li jgħidulek illum il-ġiri għandu mod dom tiktar biex għamilt għala għax kienet ix-xita qabdit nix-xita u l-art kienet tiżlo pereżempju. Allura, attattent biex ma nweġġax. Iġifiri forsi jekk dak li jkun kienet jikkalkula l-ħin tiegħu ta' ġimgħa sħiħa, forsi ġew jumej fejn il-ħin ma tanġi tajjeb, imma għax ovvjament jiġru affarijiet mhux fil-kontroll tagħna. Huwa volja fil-ħajja tagħna ħafna deċiżjonijiet nagħmluhom aħna, però jiġru affarijiet mhux fil-kontroll tagħna, x'kif qed ngħidu aħna ma narawx il-futur, ma naqrawx l-imħuħ u ma nkunux nafu eżattament id-deċiżjoni tagħna fiex ħatwassalna. Tajjeb li anka nieħdu parir xi kultant fejn ma nafux forsi u nippruvaw nitgħallmu u narblu imma mbagħad at some point inti tiddeċiedi. U qed naħseb hekk bħalissa Karla x'inti l-ewwel semmejt il-logħba ma tkun tfal. U qed naħseb meta konna mmorru l-baħar meta konna tfal u konna nsibu xi blata għolja u rridu niddeċidu x'ħanaqbżu fil-baħar jew le. U jkun hemm min jaqbad u jaqbeż jieħu ġirja rankatura u jaqbeż u min joqgħod iħares u jipprova jikkalkula l-għoli u l-font u kulħadd jispiċċa jaqbeż u jibqa' jistenna fix-xemx u fis-sħana sakemm u mbagħad ġieli dak li jkun jgħidlu ej jaqbeż għax inkella nimbuttak. Issa, mhux qed ngħid li sewwa, għalkemm ġieli mbuttawni lili wkoll. Ma ġifieri xi kultant u mbagħad taqbeż xi ħadd jinkoraġġik jew ejja ngħidu jekk mhux jinbuttak jaqbad lek idejk u jgħidlek ejja, ħalli naqbżu fil-baħar flimkien. U mbagħad meta taqbeż u tkun fil-baħar u tħu pjaċir tgħid daqshekk telqet aw qiegħda issa. Jiġifieri issa nom mal-mewċ. Issa mhux qed ngħid li nagħmlu hekk meta jkun hemm il-periklu, ġifieri dejjem konna narblu anke meta konna nagħmlu din il-logħba, konna naraw li ħankunu safe, ħankunu sikuru ma nweġġgħux, jiġifieri mhux bl-addoċċ. Imma mbagħad ikun hemm punt fejn tgħid issa ħanieħdu dan ir-riskju. U naħseb kultant hekk irridu narawha u l-ħajja tagħna wkoll.
Claire, issu meta qed nitkellmu fuq dan il-biżan illi iżomna milli nażlu għax nistgħu nażlu ħażin. Issu jiena naħseb illi waħda mill-elementi tiegħu tirrelata mal-fatt illi kull għażla tinvolvi telfa. Għaliex? Għax qisu jekk jien qed nażel, mela xi ħaġa se nażilha, imma xi ħaġa se nitlaqa. U allura qisu awtomatikament hemm telfa involuta u ħafna jibżgħu wkoll anke minn dik it-telfa. Jiġifieri kważi jżommu lura milli jiddeċiedu, jżommu lura milli jażlu, għax ma jridux jitilfu xi ħaġa, allura jridu jżommu kollox, jew jridu jgawdu kollox. Issu eħfef li ma niddeċidix biex nevita id-dispjaċiru, biex nevita dak ir-rigret. Issu li ġibni nistaqsijek mistoqsijiet żgħar l-nanfusna u biex nirriflettu għax fl-axar mill-axar dak huwa l-iskop illi warajħ isu meta ħloq dan il-program isu rrit illi nilħu bih isu x'nibża li nitlef jekk nażel. Jista' jkun illi nitfixkel it-telfa ma l-aspett tal-falliment. U allura ħanoqgħodu ftit attenti u naħsbu ftit. Issu dan il-biża li nażel ħażin. Jew dan il-biża allura li jekk għażilt ħażin ħallejt it-tajjeb hemm. Mod speċjali jekk għandi diversi possibiltajiet quddiemi minn fejn nażel. Kif se niddilja mat-telfa? Ftit ilu kont qiegħed nirrifletti fuq dan il-livell wara li f'session klinika xi ħadd resaq biex hu marbuta ma' opportunitajiet differenti ta' xogħol. U opportunitajiet differenti ta' xogħol li huwa ta' ċertu portata, ta' ħafna responsabilità, ovvjament iġor salarju kbir ukoll, però kien hemm diversi possibilitajiet fuq il-mejda. U l-persuna kien qed ibati biex jiddeċidi. U meta konna qegħdin nipproċessaw, soqas temmen kemm twessa iċ-ċirku ta' kemm hemm elementi involuti, ta' kemm hemm xi tqis qabel ma tiġi biex tiddeċidi. Għaliex, għax hemm kif diġa antiċipajna, numru ta' vantaġġi, numru ta' żvantaġġi. Hemm affarijiet illi jiena lest illi nadatta għalihom, hemm affarijiet illi jiena minix lest illi nadatta għalihom, hemm affarijiet illi lest li noqgħod għalihom, hemm affarijiet li minix lest li noqgħod għalihom. Hemm implikazzjonijiet usa fejn jitlu ħinijiet tax-xogħol, fejn jitlu ġranet, fejn titħol responsabilità barra mill-ħin tax-xogħol minħabba li hija kariga eżekuttiva. L-implikazzjonijiet fuq il-familja. Il-priorità tiegħi jekk hija priorità tiegħi il-familja, allura jiena kif dan se jidħolli fin-nofs fir-relazzjoni mal-partner, mal-mara, mat-tfal, ma kważi never ending l-elementi li jkun hemm biex wieħed iqis qabel ma jiġi biex jagħżel u jiddeċidi. Sada qegħdin nitkellmu fuq għażliet quddiem possibilitajiet opportunitajiet differenti tampik. Kemm wieħed irid iħares u ma jarax samnieħru, ma jara fit-tul u jqis kollox. Dejjem fil-preżent, dejjem fil-mument, dak jiġifieri nuża l-abbiltà kollha tiegħi, nuża il-kalma wkoll u l-opportunità li forsi nittepja fuq is-support ta' dawk ta' madwari u forsi anke fuq parir u anke fuq mod ta' kif nipproċessa, kif għamel dan resaq għat-terapija anke fuq xi ħaġa bħal din biex jieħu isu punto di vista, perspettivi differenti ta' min qiegħed il-barra minna kompletament f'dal każ it-terapista. Isu marriċ li niddiżappunta ruħi, però rrid inkun lest li xi ħaġa se nitlef imbagħad. Għax jien ma stax nagħżel kollox, ma stax ikolli kollox.
Ekku, bħalissa Karl qed fakkarni kont mort nara wirja show Malta f'teatru illi kienet dwar dan fejn il-persuna l-attriċi ħalliet l-udjenza jażlu minn karti differenti ta' x'ħaj jiġri fil-pass li jmiss isu ta' show jiġifieri ta' dram. U ovvjament minħabba li l-udjenza kienet żgħira u setgħu jażlu huma u mbagħad komplit l-iskript skont l-għażla li telat mingħajr ma kienet taf x'għażla ħadkun. Ġifieri kienet interessanti ħafna, kunċett vera interessanti. L-attriċi Clara Jones kienet bravissima. U il-kummenti tan-nies wara kienu hekk kif tażel x'tażel, ovvjament ħajkun hemm kemm it-tajjeb u kemm anke forsi dak li hu inqas tajjeb. Jiġifieri meta jien anke tkellimt ma' persuni oħra ħbib tiegħi li marru jaraw l-istess dram fi ġranet differenti, ovvjament l-iskript kienet differenti għala għax l-udjenza għażlet karti bikliem differenti. Allura mbagħad l-istorja nbidlet, jiġifieri l-istorja kienet isha ħajja skont l-udjenza x'tagħżel. U kien interessanti meta bdejna ngħidu jekk pereżempju t-tema kienet relazzjonijiet nagħtu mod. U telat meta kien hemm xi ħadd minn sħabi jara x-show, l-istorja ħarġet ċertu mod. Jekk fix-show li mort jiena telat kelma oħra, l-andament kien differenti u bdejna ngħidu kif ikun x'ikun l-andament tal-istorja, ikun hemm affarijiet li jiġu tajbin u oħrajn li le. U dak kien il-messaġġ, wieħed mill-messaġġ, insomma kien ħafna temi importanti u interessanti ħafna, ma waħda mit-temi problemi kienet dik li inti tażel tista jisu meta tħares lura tgħid tara dik ġitni tajba dik le kieku għażilt differenti wkoll kien ħajkun hemm vantaġġi u żvantaġġi. U niftakarni hekk ħriġt minn hemm isu b'ċertu sens anka ta' paċi forsi nista' ngħid li tibda tgħid vera. Tażel x'tażel fil-ħajja jekk tkun qist ċertu affarijiet u tkun ovvjament anka forsi ġilli tuħu parir. It will be okay, ġifi isu trid tafda lilek innifsek illi inti ħad tipprova toħroġ it-tajjeb taċ-ċirkustanzi. U li anka jekk l-affarijiet imorru żmerġ li ħad tkun kapaċi tkompli għaddej timxi l-qudiem. U issib imbagħad alternattiva oħra.
Ekku, u għax fil-fond ta' qalbna naħseb li nkunu nemmnu wkoll li hemm għażla tajba u xi kultant din nużawha kontra tagħna. Dwar dan niddiskutu wara din il-waqfa li se nagħmlu issa għall-għażla mużikali waqt il-programm tal-lum. Senesimo, there's just something about her, ta' Cat Burns.
Let me tell you about a girl. I don't really do this, but I can't keep it to myself. She turns every head in the room, oh God, she's something else. I lose all my composure, this ain't nothing that I felt. I need some help. Cause I'm not sure how you do it in my thoughts. Intrusive living when free in my mind. There's just something about her. It's like God, she had a plan. Have I missed my chance with you? You must be in demand. I'm trying to keep it cool, but I'd do anything I can. Man, I sound like a fan. Cause I'm not sure how you do it in my thoughts. Intrusive living when free in my mind. There's just something.
Tieni parti tal-programm qed issegwu Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carly Wright, terapista tal-familja flimkien miegħi fl-istudio u l-psikoterapista Claire Borch. Xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' fil-għaxija. Illum qegħdin niddiskutu il-biża' illi nażlu ħażin. su fil-ewwel parti tal-programm għall-benefiċċju forsi ta' dawk illi wkoll għadhom kemm inaqdu magħna, edna li qed ngħixu fi żmien meta li jikkonfondina mhux in-nuqqas ta' għażliet imma għal kuntlarju su l-ammont qawwi ta' possibiltajiet, però kombinati mill-biżam illi jekk nagħmlu għażla ħażina tista' tirrovinalna kollox. So nitkellmu fuq biżam illi nispiċċaw inġorru fir-relazzjonijiet, fix-xogħol, fil-karriera, biżan illi taffetwa wkoll l-identità tagħna f'kull ma nagħmlu fil-ħajja ta' kuljum. Isu staqsejna għaliex proċess tal-għażla sar jinħass isu xi ħaġa ta' barra minn hawn u għaliex nibżgħu illi nażlu ħażin. Semmejna wkoll fl-ewwel parti tal-programm l-aspett ta' għażla li tinvolvi telfa u allura isu eħfef li ma niddeċidix biex nevita id-dispjaċir saqsejna x'nibżan illi nitlef jekk nażel u jista' xikun li qed nitfixkel it-telfa ma' falliment. Għalaqna l-ewwel parti tal-programm billi isu semmejna Kler li fil-fond ta' qalbna nemnu illi teżisti għażla tajba. U allura jisu forsi jikbar mbagħad il-biża' li nażel ħażin, għax jekk ġofija nemmen illi hemm għażla tajba, x'nagħmel? Jekk nażel ħażin, ara kemm se nħoss sens ta' ħtija, ara kemm se nħoss sens ta' mistrija, ara kemm se nħoss sens ta' ġudizzju. Sen iġudika li l-nifsi, kmux u koll naħseb li ħatti ħorret iġudika ħażin. Isu li nażlu tajjeb, isu għadmir morali. Isu għadover tagħna morali. U allura ikun hemm min jibżan minn self-blame u minn sense of shame. Ma nafx kif tħares li għadin tal-għażla tajba, jiena ġenwinament naħseb illi fil-fond ta' qalbna. Nafu li hemm għażla tajba x'nagħmlu, imma mbagħad inġibux tajba jew le.
U naħseb xi kultant ukoll forsi nkunu nafu x'inhi l-għażla tajba m'għal xi raġuni xorta mmorru għall-għażla li nafu li mhijiex tajba għalina u dik fija ħafna x'tesplora. Jiġifieri hawn min jgħidlek jiena kont naf li dik mhix l-għażla tajba imma biex nikkuntent għal xi ħadd tagħmilt hekk.
Jo biex nikkuntent għalli l-nifsi.
Eħe, u jaw inkella, eħe, xikultant anka biex ma forsi ma nafx ma nħux ċertu sens ta' responsabilta. Jo inkella, u min jgħajlek jiena biex nkun bħal ħaddieħor ma nkunx differenti, għax nidder differenti. Allura ma nażlux l-għażla li t-tajba, mbagħad iva tista' iġġib sens ta' ħtija, ma fl-istess ħin. Naħseb irridu nkunu kuraġġużi wkoll li ngħidu dawn huma emozzjonijiet normali wkoll jiġifieri jekk jiena inħoss sens ta' ħtija jew imbarazzament. Huma emozzjonijiet normali li mbagħad nistgħu naħdmu fuqhom jew insibu mezz ta' kif intaffuhom xi daqsxejn jew nużawhom biex nikkomunikaw aħjar forsi skont iċ-ċirkostanza jew biex nippjanaw aħjar għall-futur ukoll. U ħafna nies jgħidulek li diġi li għaddew minna speċjalment meta kienu iżgħar. U hekk niddiskutu fuq kif meta inti tkun għadek żgħir jew żgħira, tkun għadek teenager pereżempju, ġieli tagħmel affarijiet jew tieħu deċiżjonijiet li mhumiex tajbin, imma forsi għax tkun iktar impulsiv, tkun iktar immatur. U għaw min jibqa' jġorra dik il-ħtija anke meta jkunu adulti u maturi u jgħidulek għax jiena meta kelli 16-il sena eżempju għamilt hekk hekk u hekk. Illum ħajti hija kompletament differenti ma xorta neqpa newden fuq dak iż-żmien. Issa ovvjament irridu nkunu naqra kif naqbad ngħid. kind maħna infusna u nejdu sma jiena meta kelli 16 sena ma konċ naf dak li naf illum forsi kelli idea li dik mhix l-aħjar deċiżjoni imma ma konċ fl-istess punt ta' żvilupp mentali kif jien illum forsi ma konċ nifhem ċertu affarijiet fil-ħajja kif nifhimhom illum jiġifieri su naraw li ma nibqgħux imwehlin ukoll anka ġili niltaqgħu ma' persuni li jkunu pensjonanti jew qed jikbru fl-età u jibdew ħarsu lura li l-ħajja tagħhom u jgħidu jien kemm jiena kuntent jew kuntenta bil-ħajja li għexht. U jgħidu issa kieku jiena dak iż-żmien ħadd dik id-deċiżjoni flok l-oħra ma kontx inkun aħjar jew kont naqla aktar flus jew forsi kont ikolli iktar ħin mal-familja tiegħi jista' jkun possibilment. Però x'tista' tagħmel imbagħad ta' dik l-età? Jiġifieri tista' tagħmel għażliet oħra fil-ħajja u l-ħajja tibqa' dejja imma ovvjament ċertu deċiżjonijiet kbar dwar il-familja jew ix-xogħol isu jkun għadda żmien tagħhom imbagħad jiġifieri inti mbagħad titgħallem tgħix bihom. Jiġifieri naħseb kultant ukoll irridu nżommu f'moħħna li aħna is-snin li fadlilna huma tagħna issa mhux is-snin li għaddew, snin li għaddew ma sawx nraġġaw il-ħin lura ovvjament. Però hawn min jeħel hawn min jiqpa' jgħix isu f'perjodu hekk ta' żmien għax jgħidlek jiena kien hemm deċiżjoni li forsi ħassejta li mhix l-aħjar, kont naf li kien hemm deċiżjoni forsi aħjar imma xorta ma' milċek. Però sometimes we have to move on, no isu rridu nagħmlu closure u ngħidu issa fej sejra jiena jew fej sejjer fis-snin li għad fadalli.
Isu xi kultant neħlu kleru, neħlu anke b'tali mod li naffetwaw lilna nfusna b'diffikultà pereżempju biex nikkommettu anke għal deċiżjonijiet li jkunu tajbin biżejjed. Isu xi kultant neħlu f'riċerka kontra riċerka ta' kif se nagħmlu l-affarijiet u nfittxu reassurance ta' kif. Isu l-biżan jieħu kontroll. U nsibu ħafna nies li jersqu anke għat-terapija b'dan l-ilment isu li jixtiequ jieħdu kontroll tagħhom infushom li jkunu kapaċi eventwalment jaċċettaw dak li ġara fil-ħajja tagħhom biex jimxu l-qudiem kif qed inti moving on. Isu nennu għom anka mistoqsijiet, iġviri per eżempju jista xikun li dak li kun tallem li l-izbalji u ma ta' perikli għalih, per eżempju ta' periklu għalih. Għax xikultant jgħidu kun nibżal li nizbalja, nibżal nimx il-qoddim, nibżal nimx il-qoddim. Għax biex nimx il-qoddim irrit niddeċid li namela kuk nizbalja. Isu uftit-ftit b'mod ġentili nesploraw x'jista' jiġri jekk wieħed jiżbalja. X'jiġri mbagħad kif tħares int stess lejn dak li żball? Kif iġġib ruħek miegħek innifsek inti stess quddiem dak li żball? Sa fejn tħalli lil ħadd ieħor jaffettwak bir-reazzjoni tiegħu fuq l-żball tiegħek? Għax ikun hawn min jagħmel għażla li jitkellem. Kun hawn min jagħmel għażla li ma jgħidx xejn. U allura xi ħaġa oħra li qed insemmi l-ħadd ieħor fl-equation isu fl-għażliet tagħna il-barka ta' min inkunu qegħdin infittxu. Għax ħafna mid-drabi wkoll ikun hawn min illi jgħidlek imma jiena ma noħodix ta' jekk ma jkollix il-go-ahead tal-maran jew tal-raġel jew tommi jew ta'. U naħseb dan huwa fattur ukoll importanti għax hemm isu passat, hemm storja għalih ukoll ta' kif inkunu tgħallimna.
Iva, u anka qed naħseb fit-tfulija li hawn min jitrabba f'ambjent fejn jekk jiżbalja jaqlaħħa. Jiġifieri jekk jiena nkun tgħallimt li jekk nagħmel żball irrid niġi kkastigata, anke jekk forsi jkun żball żgħir ta' jiġifieri, jew inkella forsi niġi majra. Hemmhekk jiena ħanibża nagħmel żbali, jiġifieri hemmhekk jiena ħanħoss forsi illi meta nagħmel żbal jiena worthless, jiena m'iniex maħbuba, jiena spiċċuta. Jew jiena ma sax nirkupra minna, jew inkella irrid vera mpattija talli għamilt żbal. U għaw min jgħidlek avolja illum il-ġurnata u ma adulti u jgħixu fid-djar tagħhom bil-familji tagħhom u m'għandhomx lill-ġenituri tagħhom li forsi jikkastigawhom jekk ikunu għamlu żbal għax ovvjament issa kibru. Imma huma stess ġviri bħala individwi bħala adulti iħossu li jridu kważi jikkastigaw lilhom infushom. Iġviri dak li jkunu għaddew minnu mal-ġenituri jew il-kuraturi tagħhom. Iħossu li jridu jagħmluh fuqhom infushom isu jridu jpattuha talli jagħmlu żbal. U dik hija mentalità li tista' ġġib ħafna ħsara hu. Għax aħna veru li tajjeb li wara li nagħmlu deċiżjoni jew jiġri xi ħaġa nagħmlu dak li bl-Ingliż ngħidulu post mortem u qisu issa kważi l-awtopsja tas-sitwazzjoni u ngħidu mela x'mar ħażinx seta' mar aħjar tajjeb imma m'hemmx għalfejn laqas nikkastigaw lilna nfusna daqs dik iku aħna perfetti jew xi robots u ma nistgħux niżbaljaw. Issa, jekk nkunu zbaljajna forsi naqra bloħxon u forsi nkunu nafu li weġġajna l-ħattijħor jew għamilna ħsara, irridu nieħdu responsabilità. Iġviri naħseb jekk niskużaw ruħna, jekk nieħdu responsabilità, jekk naraw x'nistgħu nagħmlu biex intejbu s-sitwazzjoni jew biex ngħinu. Hemmhekk forsi dik tejna u koll li fimni biex dak is-sens taħtija avolja forse ma jitlaqx kompletament u forse mandux jitlaq kompletament għax inkella mhux ħanarfu dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin imma li forsi l-intensità ta' dik il-ħtija tista' tonqos ftit għax inkunu pruvajna forsi mbagħad noħorġu xi ħaġa tajba mis-sitwazzjoni billi nitalmu nikbru u billi anka jekk hemm bżonn iwa niskużaw irwieħna.
Ekku, su din ta' l-esperienza bikrija tal-ħajja naħseb illi rridu ngħidu li ssawwar il-konfidenza tagħna fil-proċess tad-deċiżjonijiet. Jiġifieri jiġuni f'moħħin u nisimek titkellem fuq hekk. Stanzi, ċirkustanzi fejn namlu għażliet bla sapport. Ċirkustanzi ta' biżan li niġu imħollija weħidna wara xi żball fid-deċiżjonijiet tagħna. Issu nispiċċaw neħtieġu lill-oħrajn biex niddeċiedu, biex żgur ma nieħdux responsabilità ta' ħal ħaġa. U allura tajjeb illi nistaqsu kien sejf illi nażel għalija n-nifsi jienu nikber. X'ġara meta għażilt ħażin. U nipproċessaw ftit, jiġifieri dan huwa xogħol ukoll li jsir klinikament kif taf inti Claire għaliex ovvjament bħal tiltaqa' ma' każijiet simili fejn ipproċessaw, fejn ngħinu lil dak li jkun jaħseb u jirrifletti xi kultant jiġu ħażin ukoll meta neħduhom fit-tfulija tagħhom għaliex jerġgħu jitilgħu fil-wiċċ dawk iċ-ċirkustanzi li kważi għamlu minn kollox tul ħajjithom biex jimbuttaw lem ma jaħsbux fihom għax kienu ovvjament ċirkustanzi illi ġibu ċertu dieq. Però meta niffaċċjawhom imbagħad u meta nagħmlu paċi magħhom kemm inħossuna aħjar, kemm inħossuna illi kapaċi nażlu għalina nfusna. Anka jekk eventualment niskopri li stajt għażilt xi ħaġa ħjar, ma kapaċi nikkuntenta wkoll dak li għażilt għax nemmen li fiċ-ċirkustanza dak kien l-aħjar li stajt nagħmel. Isu jitla' f'moħħi wkoll meta iddefsulna f'moħħna li nistgħu nsiru dak li rridu. U tispiċċa piż fuqna din, tispiċċa litteralment piż fuqna u nispiċċaw kważi f'paraliżi ta' karriera, f'paraliżi ta' relazzjoni mingħajr impenn għax qisu nitfixklu. kannix namlu għażla oħra jew differenti għax jibqa' jidwi f'widnejna dak li kienu qalulna. U allura nistaqsi nemmen li ħajti tista' tirkupra mill-iżbalji għax fl-aħħar mill-aħħar. Dan huwa il-mod kif nikbru, mhux hekk. Hawn min jara għażla wkoll bħala teddida Kler, jiġifieri u naħseb irridu b'mod jew ieħor. Insemmu wkoll su meta proċess ta' teħid ta' deċiżjoni jattiva dak li ġieli fil-programmi tal-passat, meta tkellimna anke fuq sistema nervuża tagħna. Su meta proċess ta' teħid ta' deċiżjoni jattiva il fight, flight or freeze mode. Su l-ansjetà tikkompromettij tillimita il-perspettiva tagħna. Su nispiċċaw naħsbu iktar milli jmissna u il-barra mill-proporzjon deċiżjonijiet illi jkunu żgħar li ma jkunx immeritaw dal-ħsieb kollu. Imma nispiċċaw kważi anke b'sintomi fiżiċi f'dan il-proċess. Dak li ddiskutejna fil-programm wieħed minn tal-bidu meta tkellimna fuq il-psikosomatiżmu. U allura isu għaw min jgħidlek meta niġi biex nażel, meta niġi biex niddeċiedi u nażel, inħossu ġieħ kbir, għax inkun nista' norqod, tuġani żaqqi, deħlu ħareġ fil-batru. Isu għaliex jista' jkun li nkun qiegħed nitfixkel l-ansja ta' mal-intuizzjoni, għax l-intuizzjoni importanti anke fejn tidħol l-għażla, mhux veru. Kif tagħmel sens minnhom dawn Kler?
Iva qed naħseb Karl anke fis-sistema nervuża tagħna kif semmejt inti fight, flight, freeze mode li hija respons għal trauma jew għal sitwazzjoni diffiċli li tiġi attivata meta aħna ma nkunux qed inħossuna sikuri u nafu li meta din il-parti tas-sistema nervuża tiġi attivata il-parti tal-moħħ li għandha x'taqsam mal-kreattività, mal-loġika, mas-soluzzjonijiet ma tkunx qiegħda mhix hawnhekk ngħidlek jew qed taħdem bħas-soltu bħal meta nkunu fi-stat iktar kalm. Jiġifieri verament illi jekk aħna ma niċċekjawx naqra s-sistema nervuża tagħna kif qed taħdem, li jiġri huwa ma nkunux vera nistgħu nsibu soluzzjonijiet għal ċertu diffikultajiet jew inkella li nkunu nistgħu nirraġunaw b'mod loġiku forsi x'għażliet huma tajbin għalina u għaliex. Ma nkunux nistgħu nkunu kreattivi biex forsi naħsbu f'option oħrajn ukoll. Allura hemmhekk aħna dejjem inħeġġu l dak li jkun illi forsi anke qabel ikompli jaħseb u jiddeċiedi illi jagħmel xi ħaġa li ħatejnu jikkalma s-sistema nervuża. Issa jekk hux ċertu breathing techniques, jekk hux mixja, jekk hux bniedem li jistreċċja ftit jew forsi jieħu banju għal kwiet jew jorqod, jiġri dawn huma affarijiet li jgħinu biex aħna isu nbidlu s-sistema nervuża tagħna min fight or flight għal rest and digest najdula fej aħna nkunu ktar kalmi u ktar grounded u hemmhekk imbagħad il-parti tal-moħħ li għandu x'jaqsam mal-loġika tkun qed tiffunzjona aħjar isu jkun hemm reset jew restart. U dawn huma techniques illi jistgħu jgħinuna biex aħna forsi ma neqgħux f'dak l-istat ta' paniku.
Ekku, u naħseb illi biex nibdew nikkonkludu ftit id-diskussjoni tagħna, jiena inħoss li rrid ngħid Kler illi ebda għażla ma tiġi mingħajr inċertezza. Ebda għażla. U allura l-maturità titlob illi nażlu mingħajr garanziji u mingħajr ċertezzi llum iktar ma il-ħajja qed torina u x'veru għax anke tixtri oġġett illum. Illum ma baqalekx ċertezza u garanzija kważi kważi l-oġġett mal-mument li talaq lu l-garanzija jitlaq. Ma baqannix ċertezza u u ċertezza fit-tul. Il-maturità tagħna wkoll titlob illi nagħmlu għażliet mingħajr ma noqogħdu nfittxu ċ-ċertezza. U naħseb illi ħafna mill-ħajja tieħu forma bil-mod kif nitalmu mill-iżbalji. Kif nitalmu inkampaw. U mhux minn deċiżjonijiet perfetti, għax deċiżjonijiet perfetti rari jekk xejn. Tajjeb. U allura naħseb illi jiena rrid nafdam. Kważi mhux li se nkun kapaċi nagħżel tajjeb, imma li se nkun kapaċi nadatta u nirrispondi u naġixxi għall-għażliet li jinstess nagħmel. Jiġifieri iktar mill-impoġġi enfasi fuq kemm se nkun kapaċi nagħżel tajjeb, iktar impoġġi enfasi fuq kif se nkun kapaċi nadatta, nirrispondi, nirreaġixxi għal dak li jinstess nagħżel li nagħmel. L-aħħar sentenza minn ħatija, Claire?
Iva, forsi parir żgħir li nista' nagħti meta dak li jkun ikun ħajju deċiżjoni importanti, jikteb għala qed jieħu dik id-deċiżjoni bbażata fuq xiex. Ħalli jekk imbagħad jiġi żmien ta' dubju jew anke ta' isu rigret, dak li jkun jista' jmur lura u jgħid ara jiena għalhekk għamilta dik id-deċiżjoni, jiġifieri niftakar għala għax kultant aħna ninsew, kultant ninsew għalfejn nkunu għamilna ċertu deċiżjonijiet bħal meta ġieli niltaqgħu ma' persuni li temmu relazzjoni u jgħidulek issa li għadda żmien ġieli nibda ngħid imma tajt għamilt ħażin jew tajjeb li temmejta dik ir-relazzjoni. U jinsew li forsi kien hemm ħafna diffikultajiet, nuqqas ta' qbil, jiġifieri tajjeb kultant li nieħdu nota ta' xi nkunu qed inħossu naħsbu u x'deċiżjoni ħanieħdu u għaliex, għax kultant meta nħarsu lura dik tgħinna nagħmlu paċi mad-deċiżjoni.
Grazzi ħafna Claire, wasanna fit-tmiem ta' programm ieħor, grazzi ħafna lit-tekniku Marka Ġus li assistina teknikament matul din ix-xandira. Grazzi kbira lilkom is-semmija tagħna illi għal darba oħra kontu hemmhekk qegħdin issegwuna u tilqgħu l-istedina tagħna biex flimkien nirriflettu dwar is-suġġett li nkunu għażilna. Jiena Karl Wright, terapista tal-familja, inkun magħkom bil-programm Therapy Talk bħallum ġimgħa. Fl-istess ħin tinsew x-xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija. Sa dakinhar nawguralkom aktar smiħ tajjeb ma' Campus 103.7 u nawguralkom is-saħħa ħbieb.